galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad 28-ka bisha juulaay sanadka 2019, waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo cabduqaadir samakaab ah iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
waxyaalo badan oo dhaqaalaha lagu kabayo ayaan isla soo qaadnay, dee anigu dhaqaalahan ka socday ayaan isla soo qaadnay. waxaan isla soo qaadnay in wax la wada dhiso, waxaan isla soo qaadnay aan isla qaadanay hoosta ka xariiqnay inaanay runtii macno samaynayn in sannad walba laysku yimaado shaah la wada cabo, la sheekaysto, haddana la kala tago.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan baahida xujeyda Soomaalida.
waxaad u badan yihiin dad aad u dhawaaweyn, hoyooyin waaweyn oo runtii iyo odayaal waaweyn intuna way socdaan. dadka dhallinyartu kuma badna markaad fiiriska dadka soo xadinaya oo dadka hooy markay yimaadaan runtii waxyaabaha ugu horreeya oo ay la kulmaan waxaa ka mid a inay yimaadaan waddan cusub oo waddankay ka yimaadeen aada uga duwan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliska Hong Kong ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa maanta u adeegsaday kumanaan qof oo ka qayb gelayay mudaaharaad looga soo horjeeda maamulka u janjeera dowladda Shiinaha. muuqaalo laga baahiyey telefishinka ayaa muujinaya ciidamo boolis ah oo tuuraya qaaca indhaha ka ilmeysiiya dad xidhay meel u dhow xarunta dhexe ee maamulka Hong Kong. dibadbaxyadan oo soo bilowday dhammaadkii bishii Maarso ee sanadkan ayay dadka dhigaya ku dalbanayaan hadda in ay iscabsisho hogaamiyaha ka Hong Kong iyo in baaritaan lagu sameeyo awoodda xaddhaafka ah ee ciidamada booliisku ay u adeegsanayaan dibadbaxyaasha. waa maalintii labaad oo xiriir ah oo ay dibadbaxyo rabshado wata ka dhacayaan Hong Kong. sabtidii 15 ruux ayaa dhaawacmay, 11 kalena ciidamada booliiska ayaa xiray kadib markii uu jasiiradda ka dhacay bannaanbax ay gacmaha isula tageen ciidamada booliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigaya.
booliiska magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa soo xirxiray 1,300 oo qof oo ka mid ah dadkii ku mudaaharaadayay waxa ay ugu yeereen isdabamarinta doorashooyinka dowladaha hoose. booliiska ayaa si adag oo awood leh ku kala eryay bannaanbaxayaasha, sida laga soo xigtay kooxo madax bannaan oo dusha kala socday mudaaharaadyada. intii ay qabqabashada socotay, dibadbaxayaasha ayaa u wareegay goobo kale oo isla magaalada caasimadda ee Moscow ka mid ah, waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ka mid yihiin Ruushka oo aanu joogin madaxweyne Vladimir Putin.
Iiraan ayaa ku tilmaamtay cadaawad iyo daandaansi qorshe ee Yurub ku rabto in ay ku sameyso ciidamo isbahaysi ah oo gelbiya maraakiibta laga leeyahay Yurub ee maalin walba marta gacanbiyoodka Hurmus ee u dhow Iiraan. afayaan u hadlay dowladda Iiraan oo la yidhaahdo Cali Bayel ayaa maanta sheegay in Iiraan ay og tahay in Yurub ay rabto in ay ciidan usoo dirto Hurmus, taasoo buu yiri ah fariin cadowtooyo. xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo galbeedka ayaa indhawaalaba sii xoogeysanaysay kadib markii ay Tehraan kordhisay dhaqdhaqaaqyada ay ka wado marinbiyoodka Xurmus. horraantii bishan ayay ciidamada kacaanka Iiraan ay Xurmus ka qabsadeen markaba watay calanka Britain, tallaabadaas oo uu Ingiriisku ku tilmaamay ficil burcadbadeednimo oo ay ku dhaqaaqday dowlad. marinbiyoodka Xurmus ayaa ku yaala inta u dhexeysa gacanka Beershiya iyo gacanka Cumaan ee Bariga Dhexe.
ololaha doorashada madaxweynaha cusub ee Afghanistan ayaa bilowday axadda maanta ah, iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo inay dhacaan qalalaase amni darro iyo shaki laga qabo haddii xilliga codbixinta doorashada ee loo asteeyey 28-ka bisha Sebtembar ay ku dhici doonto doorashada waqtigeeda saxda ah. 18 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha hadda xilka haya ayaa bilaabay ololahooda doorashada 2 bilood ka hor. musharaxiinta mucaaradka ayaa waxa ay ku eedeynayaan madaxweynaha in dhaqaalaha dowladda uu isticmaalayo ololihiisa doorashada. qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa iyaguna muujiyey kalsooni darro ay ka qabaan hannaanka doorasho. guddiga doorashada ee dalkaasi Afghanistan ayaa ballan qaaday inay xaqiijinayaan doorasho daah furan oo si nabadgelyo ah ku dhacda, inkastoo nus ka mid ah dhulka Afghanistan ay maamulaan kooxda Taalibaan. doorashada la filayo in ay dhacdo bisha September ayaa noqonaysa tii afraad ee ka dhacda Afghanistan tan iyo intii dowladda Mareykanka iyo isbahaysigeeda ay galeen Afghanistan, isla markaana ay ka eriyeen rejiimkii Taalibaan sanadkii 2001.
warka caalamka ayaad dhegeysateen, waxaadna kala socoteen Voice of America Washington. warar ku saabsan Soomaaliya ayaa inoo soo socda, balse aan ku bilowno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystayaasha. barnaamijkeenna wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee ku sugan dhulka barakaysan, Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif, isagoo ka jawaabi doona su'aalaha dadweynaha. marka horese guddoomiyaha ayaa waxaan weydiiyey in uu faahfaahin naga siiyo xajka iyo sanadkan sida lagu diyaargaloobay.
aad baad umaadsan tahay. arrimaha xajku ishaaraasi wanaagsan bay u socdaa marka la fiiriyo dhinaca diyaargaroobla. xaajigu marka wadanka uu soo galay wuxuu u baahan yahay in laga soo horeeyo oo loo sii diyaargareeyo. airborka markuu kasoo dego gaarigii qaadi lahaa oo loo diyaargareeyo basas waaweyn oo aada runtii casri ah, isla markaana meeshii uu degi lahaa iyo wixii noloshiisa la xaliilo wuxuu ku noolaan lahaa iyo in shaqo loo qabto adeeg oo markay kasoo degaan magaalada magaalada Jidda in ama maka la geeyo cumro loo geeyo ama Madiina la geeyo oo ziyaarad ay tagaan xaramka Madiina inay tagaan. guddigeena waa guddi hordhaca, waxaa sii diyaarin dhammaan baahidii xaajiga Soomaaliyeed u baahna, annagoo isla shaqeynayna shabakada Soomaaliyeed oo kuwa xajka u adeegaya oo wasaaradda la shaqeynaya oo tiro guud ahaan 1980 marka la isku celiyana laga dhigay 11 si kontrolkooda loo ilaaliyo 11 shirkadood. marka waxaan dhihi karnaa dhammaan wixii loogu talagalay xaajiga Soomaalida waa diyaar, xujeeda timidna si fiicana waa loo qaabilay, baahidoodina waa la xaliyay, kuwa damboo imaan doonana waa sigeyna. marka hadday noqoto gawaarida, hadday noqoto meelaha ay degayaan, hadday noqoto kawarhayntooda, marka si wanaagsan bay arrimuhu ay noogu socdaan.
inta badan maxay yihiin dhibaatooyinka soo noqnoqda ee la kulma xujaajta, gaar ahaan dadka cusub ama dadka iyagu da-da ah oo kale aan awoodi karin inay masaafo dheer socdaan?
su-aal runtii muhiima. inta badan dadka soo xajinaya markaad fiiriso waxay u badan yihiin dad aada u dhawaaweyn, hooyooyin waaweyn oo runtii iyo odayaal waaweyn intii way socdaan. dadka dhalinyartu kuma badna markaad fiiriso dadka soo xajinaya, oo dadka hooy markay yimaadaana runtii waxyaalaha ugu horeeya oo ay la kulmaan waxaa kamid a inay yimaadaan wadan cusub oo wadanka ka yimaadeen aada uga duwan. hadday noqoto hawada oo runtii aada u kulul, marku xaajigu banaanka usoo baxo aad dareemeysa markiiba qofkii wajigiisii muuqaalkiisii hawadu kulul si aada ula qabsan karin. waxaa kamid a wadanka aada u dhisan oo meelaha la degay iyo guryaha la degaa iyo khadabaadka jira ay ka sarreeyaan meelaha ka yimaadeen oo qof miyi ka yimid ama magaalo yaroo tuulaa ka yimid inuu la qabsado. waxaa kamid a cuntada oo kaleeto oo inta badan ay baahan yihiin cuntada rajiran cunta soomaaliga la qabsado guud ahaan. marka inta badan caqabaadkaas qofka markuu wadan cusub yimaado ilo wadanka hadda aan doono yimaado inta soo suulaahay oo musaafirina ka aalu kalfogeen, laakiin haddana qofka da-da markuu yimaado intuu ula qabsanay waqti bay ku qaadan karaysaa. inkastoo kalgacalka iyo niyadda fiican loo qabo in lasoo xajiyo ay wax walba ka xooggalan tahay, marka in baahiyaha la isku dayo la xaliyo ayaa inta badan dadka soomaalida kasoo horreeyay, ama ha noqdo xubnaha guddiga arrimaha xajka, ama ha noqdo qeybaha kale oo qoysiyada iyo dad badan oo soomaaliyeed oo ku nool magaalada barakeysan oo jooga inta marka diyaargarow fiican iyo dowladda sacuudiya runtii bahayaha guud intay soo yareen kada soo yareyso afar badan runtii aada waxaa afar badan oo kamid a xaaji.
Waxaad ka dhawaajisay in ay cimiladu aad u kulushahay oo sanadkan uu xajku kusoo beegmay waqtigii kulaylaha, marka sidaad sheegtayna dad waaweyn baa jira oo xanuuno kala duwan qaba kulley, marka dadkaasi maxaa loogu talagalay caafimaad ahaan iyo deegaan ahaanba?
Dhinaca deegaanka, guryo waxaa jira hoteelo waaweyn oo ku yaala magaalada Maka iyo Madiine laga jaga oo runaantii la dejiyey oo deegaanka deegaanka macquul oo wanaagsan oo wax dhibata ma jiro. Dhinaca caafimaadka marka la fiiriyo, waxaan diyaarinay qeybo ka tirsan caafimaadka oo laba qeybooda, dhakhaatiir joogta gudaha boqosyada Sacuudi Carabiya oo asalkooda Soomaali yihiin oo meesha ka shaqeysta, ama dhalinyaradii ku dhalatay oo waxbarashada wadanka Sacuudi Carabiya iyo meelo kaleba kasoo shaqeysa oo joogta, oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal isugu jira. Sidoo kaletana waxaan sugaynaa dhakhaatiirka iman doona iyo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya oo inay rajada la socdaan ay caawiyaan. Goobaha marka caafimaad oo meelaha ay degan yihiin laga sameeyey baa jirta oo lagu talagalay xaajiga in xanuuno yararka oo fudfudud oo marka ayada lagu caawiyo. Wixii xanuunaha weyn oo u baahan ama qaliin ama cudur baasta waaweyn dee isbitaallo waxaa jira dowladda Sacuudi u talagashay inay dadka Sacuudi u talagashay inay ku daweeyaan oo ama ha noqoto kuwa lagu talagalay jeeda oo aan lacag laga rabin, ama ha noqoto kuwa si khaasa loo leeyahay oo lacag lagu bixinay. Marka labada arrimood oo in anagu aan qabanayno in ay dowladda Sacuudi iyo dhakhaatiirta si guud looga faa-iisan karo qaarna ay lacag yihiin qaarna ay lacag laayihiin. Marka
waatay waxaa haatan khadka si toosa ugu jira wariyaha v o eda ee gobolka Ohio, Kaafi Yuusuf Aadan, oo isagu kamid a xujaajta sanadkan ka qaybgelaysa xajka barakeysan. Kaafi, waxaa saad ii sheegtay la kulantay qaar kala duwan oo kamid a xujaajta oo iyagu su-aalo fara badan qaba, inagoo fursadaas ka faa'iideysanayna, maxay yihiin su-aalaha dadweynihii aad la kulantay ee xujaajtaha ay qabaan ee aad ugu bandhigi lahayd guddoomiyaha xajka ee sanadkan?
Xuseen, waa mahadsan tahay adi iyo guddoomiyahaba. Xujaydan aan la kulmay, su-aasha ay qabaan ee ugu badan ee inta badan ama isweydiinayaan ama aniga way weydiiyeen waxaa kamid ah, qaarkood waayeela weeye waxay ay yihiin gaar lagu jiido dadka waayeelka lagu kaxeeyo, ma dad baan kareysanaynaa mise dadka iyaga ayaa meesha nala maraya, haddiise aanu kareysano ama aanu xelno meelaha nala marinayo meel mataa xajkii naga aqbalayo mise waxaan almari doonaa meelo ka fog meelii laga dhawaafayay? Waa su-aalaha ay weydiiyeen qeyb kamid a. Dhinaca kale, su-aalaha ay weydiiyeen waxaa jirta marar ay waxaa jirta ay ka xariman tahay inay iscarfiyaan ama wax carfan marsadaan, mararkaasoo kaleto haddii aan sabayno maxaaya.
Waxaan malnay khadka ka xun, su-aasha uu ku weydiiyey waxay tahay dadka waayeelka ah ma u diyaariseen qalabkii lagu riixayay ama baabuurtii dadka aan socon karin lagu riixayay meelaha la marinayaana mayihin meelo xajkooda uu ansax ka noqonayo?
Qof walba oo xaaji aan garan karin waajibaadkiisa awooddiisu ay yar tahay, ama ha noqoto dhinaca caafimaad, ama ha noqoto inuu qof maafa yahay oo hadda kaleaoodaganay ay qaarkooda maafa ahaayeen aaaoa madiina joogni qofka marka soo baxa waxaa saarana gaali oo yaro meesha taagan kushaqeeya. Waxaa kaloo jira gawaarida gacanta lagu riixo oo loogu talagalay qofka xaajiga in la saaro. Marka khadaraadkaas ama adeegaas dadka baahida gaarkaale waa ku talagalay, wayna helayaan adeegooda. Midda kale, meelaha la marinayo weliba waxaa dad baa lagu caawinaya qaado oo gacanta ku haya mar lasigeena oo daryeela. meelaha la marinayan waa meelo dee xajku ku ansaxayo oo xajka suuudiisa iyo arkaantiisa waxba layska rabo si fiican baa looga taxadaray. Waxaa jirta culimo nala socota iyo jooga intaba oo inay dadka wacyi geliyaan oo masaa-isha ku saabsan diinta ay si fiican arrimaha xajka usheegaan. Culimo waxaa jira raga iyo culimo dumara iyaguna oo jooga. Waxaan qaybinaynaa kutub oo loogu talagalay yareeda oo qaarna uu ku qoran yahay af soomaali, qaarna uu ku qoran yahay saxaabadii oo xuduud oo qof xaaji Sacuudi qaadan karayo. Marka dowladda Sacuudi nasi ahaanba xataa qof xaji uu jiran yahay oo isbitaal ku jiro maalinta carashada taayaha kale gaariga lagu qaada amaralagu qaadaa meesha la geeya. Marka dhammaan baahida gaarka dad kale oo nooc kasaba ha noqotee taxadarkeeda iyo dadaalkeeda waa jira. Inta badan xujeeda dhakhaatiir baa socota oo idin xuje oo xajka kamid a meelaha ay joogaan xarumo daryeela loogu hubinayo, daawooyin baa jira la siinayo, iyo qalabka degdega oo uu dhaktarku ugu adeegi karo qofka bukaanka ah. Marka su-aalaha iyo su-aalaha badan oo runtii qofka xaajiga uu na weydiin karo ama uu samayn karayo waa kuwa laga baaraandigay. iyada oo shaqo kasta oo bani aadamku qabanayo ma dhihi karin $100 sameynaya, laakiin in dadaal runtii ballaaran uu jiro. Midda iyadanaba waxay tahay dadka soo xajiya inta badan waxay yihiin dad waaweyn oo aad waaweyn oo meelo kala gadisan oo wadanka ka yimid dadka sabab ku jiraan. Marka cilada soo baxa waa isla arki doonaa, laakiin dadaalkaas intii in la bilaabi karo in dadaalo ayay siyaasadda guud ee
su-aasha kale uu ku weydiiyey kaafi waxay ahayd inkastoo khadku ka go-ay, su-aalaha la xiriira arrimaha dhinaca diinta iyo fiqiga, ma jiraan culimo aad u diyaariseen oo dadweynaha arrimaha uga jawaabaya?
Culimaa jirta la socda, xujiyada la socda, oo markii xadka lasoo dangelinaha gudaha loogu talagalay in shirkad kasta oo baxaysa ama gruub kasta ama cod kasta oo baxaysa in lambar culimo ay la socdaan. Culimadaas waa dad fiqiga yaqaana iyo dhammaan arrimaha qusaya xajka oo culimo waaweyna, kuwaasoo gudaha wadanka kasoo xajinayay oo xujeeda lagu soo darayay, oo asaasan ahaanba in ay dadka masaa-ilaha fikri masaa-iktiga ku saabsan inaga jawaabaan ay tahay. Sidoo kale waxaa jira dad Soomaaliyeed oo sii jooga wadanka Sacuudi Carabiya ama wax ku bartay ama badangeen oo iyaguna culimaa oo inay ka caawiyaan xujeeda Soomaalida sifalbaaho anigaa nala shaqeynaya. Kuwaasoo isugu jira jimcaantiisad iyo dumar labadaba culimo yihiin, dad aad u badan baa wadanka jooga, jaamacada kaga baxay oo waxbartay iyo kuwii horeeta. Waxaa sidaa marka baahidaas fiqiga ah si wanaagsan bay jawaabteedu iyo wacyigelintaankeedu ay u socotaa, haddana wada bilaabatay. Waxaa kaloo jirta dad badan oo xiliyada waxaa laga cawdaa qof xaaji oo soo xaji oo lacagna kasoo baxday oo wadanka yimid aan xajkii aan sii ahayd aan u bilan karin, waday karaysa meelihii muhiimka ahaa oo xajkii imita aysan tagin ama ay marka sababtan dagaal badan baa wadnaa oo arrimaha dayaaca kaasoo kaleta lagu xalleeya. Marka waxaa kasoo Soomaaliya dadka in gurub gurub loo qabiyo, qayb kastana qaybrad loo qabiyo, qayb kastana cudin culimaa laba saddex ay la socdaan oo su-aalaha laga jawaabo. Culimadaasoo marna meelaha la degan dadku degan yihiin, gawaarida lasoocay lama saarin, albakarasoo la sita oo su-aalahaasi tasa loo weydiinayo. Marka dhammaan su-aalaha fikra ku saabsan xajka iyo cumrada si fiican baa loo diyaargaroobay. Sidoo kale kana waxaa jira wax la qaybin doona safar ushirin ama kutub ama waraaqahan isku laalaamo oo ay ku qoran yihiin shuruuda iyo xajka wuxuu yahay, xilligii xajka qarnasa la fal yeelay, maraxisa xajka uu soo maray, iyo fadliga xajka ileeyahay iyo baahida xajka iyo akaas iyo qofka heelaha laqab inuu iska daayo oo xajkiisa ka haleynaya. Marka taana waa la qaybin doonaa, makrofoona waa loo dhexgeli doonaa. Marka wacyigelintaas waxaa loogu talagalay sida ugu sareyso loo fulin karo loo fuliyo intii xajka socdo oo lagu jiro amaas xajka.
Dhegeysta kale khadka soo gal walaal kusoo dhow laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. waxaa khadka si toosa ugu jira gudoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee sanadkan, mudane Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif, bal markaa waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan, halka aad kasoo hadlaysid, iyo su-aasha aad gudoomiyaha weydiin lahayd.
magacayga waxaa la yihahdaa Bashiir Wadani Magarad.
waaya, halkeed kasoo hadlaysaa Bashiir?
walaal, waxaa kasoo hadlayaa Soomaaliya, magaalo la yihaha Buhol kasoo hadlaya.
waa tahay su-aasha aad jeceshahay inaad weydiisid gudoomiyaha xujaajta Soomaaliyeed ee sanadkan maxay tahay?
walaalow, su-aasha waxa inaan weydiiyo waxa weeye, marka hore waan salaamayaa boqolkiiba boqol, waana ku farxsanahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a inaan ka qayb galo magarad.
waatay, soo dhawo
su-aasheeda markaas. su-aasheeda markaas walaal haddaan usoo gudbo, waxa weeye inagu waxay nahay walaal dan Soomaaliyeed, ummad Soomaaliyeed baan nahay runtii, dhib badan baan soo maray, laakiin maanta alxamdulilah rabbi caalamiin natiijo wanaagsan baynu toognaa. gudoomiyahan waxaan rabaa walaal inaan weydiiyo arrinta xajka. way ka duwan tahay xiliyadii hore, in ma garanaysaa maanta ummadda Soomaaliyeed qaabka ay u xajayaan ma garanaysaa. fursad weyn bay iyo inoo tahay runtii, maadaama aan dal islaama nahay. markaa su-aashiidu waxa weeye, ummadda Soomaaliyeed maxaa iska bedelay baad u malaynaysaa gudoomiye xilligii hore oo ummadda Soomaaliyeed ay xaj jireen iyo maanta, farqiga u dhexeeya ma ii sharaxi kartaa arrintaas?
waa tahay, waxaan fursadda siinayaa gudoomiyaha mudane Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif inuu su-aashaasi dhegeystaha ka jawaabo.
runahaantii Bashiir oo kasoo hadlay buuhadna Bashiir, sidoo kale waan ku salaamay. runahaantii su-aashina waa su-aal muhiima weeyaan. isbeddel runtii waxaan dhihi karnaa isbeddel weyn baa ku yimid arrimaha xajka ee Soomaaliya sanadkan, iyadoo sanawaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey, kan ka horreeyay aada loogu hawlanaa in wax laga bedelo xajka soomaaliya qaabka loo xajiyo hadday noqoto dhinaca maamulka saan usoonahay xiliyadii hore waxaa inta badan sarikada khaasa ayaa gacanta ku hayn jiray oo xajka ayaa maamuli jiray laakiin waxaa la qaatay go-aana in dowladda soomaaliya ay gudato kaalinteeda kaga adan arrimaha xajka oo dhinac walba in maamulka xajka waxa laga bedelo oo dowladdu ay maadaama waxa lala tacaamulay ay dowlado yihiin oo dowladda boqortooyada sacuudi carabiga oo dhulka barakeysan ku yaalo xajka iyada inay gacanta ku hayso markasta ay laga maarmaan tahay in la helo dowladda soomaaliya dowrka ama kaalintay ka qaadan karto arrimaha xajka in maamulka xajka lagu soo celiyo gacanta dowladda soomaaliya run ahaantiina taa marka la sameeyana fursadaha xajka aada runtii loo ballaariyo oo uu noqdo xajku mid ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed maadaama uu xajku yahay tiirkamida tiirarka islaamka ummadda soomaaliyeedna ay meelkas kasoo xajido in la helo shirkado soomaaliyeed oo u qalma oo u adeega xaajiga kuwaasoo laga helaya deegaan walba iyo magaalo walba oo ka tirsan wadanka soomaaliya meesha markii hore ay shirkad ama laba ay ka shaqeyn jireen ayaa hadda 18 shirkadood oo soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo markana sii codiyana 11 lagu soo qolo laakiin tirada guud 18 waxaan dhihi karnaa waxaa kasoo baxay wax aada wanaagsan oo dhinaca shaqa abuurka xajka dhabaan keliya cibaado keliya maaha dhaqaalna waa laga sameeya dadka xajku adiga dhaqaalay ka sameeyaan shaqa abuurkaas boqolaal soomaaliyeed oo dhalinyaraha oo markii hore baagma muddo ahaa oo isugu jira soomaalida dibadda gudaha soomaaliya joogta oo gobol kasta iyo soomaalida ku jirta waddanka sacuudi carabiya oo markaga yimaado shaqada iyagu inta badan qeyb muhiima ka qata shaqa abuurkaas horta fiican waa kasoo kordhay waxaa kaloo kusoo kordhay xaajiga soomaalida oo dhici karaysa marka hore inay isku saarnaayeen oo 10,000 qof ama wax ku dhow in meel la isugu geeyo in hadda la baahiyey oo shirkadaha loo qeybiyey oo shirkad kasta qeyb la siiyey 100 xabo 100 xaaji ilaa iyo 200 oo xaaji 100 xaaji inay u adeegaan marka markasta oo tirada la yareeyo bashiro waxaad dareemi karaysaa in qofku khidmad fiican ama adeeg fiican u heli karayo markasta oo tirada kugu badatana waa waxaweyn culays baa keenay tusaale ahaan tacliinta oo kale haddii 200 arday la isugu geeyo meel hal fasal oo ciriir la isugu geeyo hal macalin bay kumarkii la baahiyooda ma xalin kara xajkuna waa sidii oo kaleto marka waxaan dhihi karnaa xaajiga soomaalidu wuxuu haystaa fursad fiican waxaa intaa sii dheer oo kale magaca dowladda soomaalida ama mujtamaca soomaalida oo aada runtii kor ugu kacay oo hay-adihii aan la tacaamulayna markaan tagno waddanka oo warqada dowladda soomaaliya la geeyo oo saraakiil soomaalida ka socota ay arrintii xaaji u adeegayso waraaqihii kii dhibaata soo gaada waraaqihii dixijintiisi raayadiisa laga jawaabayo waxaan dhihi karaa marka runtii waa bilow xajka waa mashruuc weyn jemaa wax si yar loo xalin karo maaha laakiin isbeddel weyn oo xagga maamulka ah iyo xagga adeega xaajiga iyo dhinaca shaqa abuurka iyo waxyaaba kaloo badan baa kusoo kordhay isbedelkaas oo socon baxijee xajka
waatay bashir ma jirtaa su-aal kale oo aad guddoomiyaha weydiinaysid
ha su-aal kale aan rabo inaan weydiiyo walaalkay
waatay ku soo
su-aasha kalean rabo inaan weydiiyo waxa weeye guddoomiye waa mahadsan tahay jawaabtaadana waxa jawaab waafiya waan qaatay runtii soomaaliya waa ogtahay maanta waxa ka jira nidaam la yidhaahdo federalism oo ah nidaam ku dhisan gobolaysi marka iyadoo ay jirto dowladda soomaaliya ee adigu liba aada guddoomiyaha xujayda u tahay awood buuxda ma u leedahay inay iyadu kontarosho arrimaha xajka oo ay bixiso fiisooyinka xujayda soomaaliya oo dhan oo arrintaas dowladdu yacni priority-ga iyadu ma leedahay oo mandate-kii ma haysataa xujayda oo awood ma u leedahay inay iyadu bixiso fiisayaashii xajka arrintaas baan rabay inaan ku weydiiyo
waad mahadsan tahay bashir guddoomiye bal isku day inaad su-aashaas ka jawaabtid
bashiir walaal su-aashaasi jawaabta waxaa weyaan marka la fiiriyo horta xajka sidiisaba qaabka u shaqeeya waxaa ka shaqeeya laba qeybood baa ka shaqeysa dhinacan waa dowladda sacuudi carabiya oo iyadu mas-uulka dhulka barakeysta dhinacna waa wadamada kale ee guud ahaan islaamka oo ay soomaaliya kamid tahay xajka marka bilowa horeba la soo gaaro bisha december oo kaleto waxaa la sii hayay heshiis dhex maraya wasaaradda xajka ee sacuudiga iyo wasaaradaha kale sanadkaad aan soo dhaafnay bishii ugu dambeysay oo laba tobnaad ayay dowladda soomaaliya oo ay matalayso wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xajka mas-uul umadaha heshiis guud ay la sii haatay boqoshada Sacuudi Carabiya, taasoo aasaas ku ah xaajiga sidu usoo xajinhayo meelaha ay ka shadadahayaan diyaaradaha soo qaaday adeega xaajiga loo fidinayo waxyaalaha dhici karta inuu adeeg keeno. taasoo kale heshiiskaa la sii hay heshiiskaas waxaa ku cad wax kasta oo xaajiga Soomaalida loogu adeegaya kuxiran hadday noqoto diyaarad, hadday noqoto guri, gaari iyo inta udhaxaysa oo baahida xaajiga oo caafaad ka mid yahay. xukuumadda marka waxaa soo seeray iyada la-aanteena dee wax ka cusub wax siin kara ma jirto. marka heshiiskaa la soo seeray dowladda Soomaaliya waxay dacaysay shirkada Soomaaliyeed in ay u furan yihiin inay ka shaqeystaan xajka iyagoo ay xaajiga u adeegaan oo wasaaradda ka sii qaatay qandaraar ama ogolaansho wasaaradda ay siisay. sidaas dee marka shirkadaha Soomaalida oo 38 shirkadooda loo qeybiyey oo gobol walba oo Soomaaliyeed ay qaybo muhiima ay kaga jiraan oo ay kamid tahay magaalada Buurhoole shirkada kamid ka yimid ay ka tirsan yihiin, intaas waa tusaale ahaan, iyo magaalo kasta oo Soomaaliyeed inay xujeeda u adeegaan. marka wasaaradda ayaa si difaad gacanta u haysa iyo dowladda dhexe Soomaaliya arrimaha xadka. inta kale ee Soomaaliyeed oo qaabkan uu isa yahay nidaamka federaalkana xadkii waa laga wada faa'iidaystaa maadaama baasaboorkeedu yahay hal mid oo baasaboorka Soomaaliya ah. marka xukuumadda gaar ahaan wasaaradda awqaafka iyo arrimaha diinta oo dowladdu ay kor kala socoto ayaa xajka 100% gacanta ku haysa. manaha xajku siyaasad maya waa cibaado iyo qofka inuu xajkiisa usoo guto si wanaagsan. laakiin siyaasada sida laskama dhakatiri karo in awoodda dowladda ay baahsan tahay oo qaabka federaalka ama maamul goboleedku ay wax badan ku leeyihiin saameyn guud ahaan siyaasadda Soomaaliya hadday noqoto siyaasad ahaan ama amni ahaan ama dhaqaale ahaan ama dhowr. laakiin xajku intaas mana uu ka duwan yahay dowladda ayaana gacanta ku haysa si wanaagsan. hadda arrintu way socotaa sanadkan iyo hadda isticmaala ay bilaabatay in naka si wada jira looga faa'iidaysto oo xajka aan la siyaasadeen iyo xajka mudan. waxaan arkayay maanta salmaan oo kasoo xajiyay gobollada Soomaaliya maamul goboleeda qeyb ka sidaa ka yimaadaan oo iyagoo meesha jooga oo barakay ka dhisan arrimaha taasi deegaanka hal meel aan sii jeedno oo ay shaqadaasi adeega lagu saarnaan taasi siyaasadda ka jooga.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aad ka maqlayseen laanta af soomaaliga v o a. waxaana toddobaadkan marti inoogu ahaa guddoomiyaha xujaajta soomaaliyeed maxamed cabdiraxmaan nadiif. tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha, xuseen bare aadan ayaa soo jeedinayay. safaaradda Soomaalida ee Washington ayaa qabatay shir maalin socday oo ay ka soo qayb galeen Soomaali qurbajoog ah oo intooda badan ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalkan Mareykanka. hadafka shirkan ayay safaaradda ku sheegtay inuu ahaa sidii qurbajoogta looga dhaadhicin lahaa inay maalgashi ku sameeyaan Soomaaliya. Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo sannadkiisii labaad ku qabsoomay magaalada tan Washington ayaa waxaa ka soo qayb galay ergo intooda badan ka kala socotay gobollada dalka Mareykanka iyo qaar kale oo waddamo kale ka yimi. waxaa looga hadlay sare u qaadidda dhaqaalaha Soomaaliya iyo dhiirigelinta maalgashiga waddanka. waxaa ka hadlay madax kala duwan oo ka kala socotay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Baanka Adduunka, madaxda Midowda Afrika ee Washington, danjiraha Soomaaliya u jooga qaramada midoobay, wasiirro ka socday xukuumadda federaalka iyo mas-uuliyiin kale. waxaa aad loogu dheeraaday kaalinta ay qurbajoogtu ku leedahay soo hinjinta dalka, waxaana aad loogu tartarsiiyey sidii dadaalkooda haatan keli kelida ah loo midayn lahaa wax muuqdana loogu qaban lahaa. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa qurbajoogta iyo martida kale ee shirka joogtay u faahfaahiyey halka uu marayo geeddisocodka amaah cafinta Soomaaliya. waxa uu sheegay in ay rajo wanaagsan ka qabaan in Soomaaliya daynta laga dhaafo inta sannadkan ka dhiman. shirkan oo lagu qabtay xarunta dhexe ee Baanka Adduunka ayaa natiijadii ka soo baxday waxaa nooga waramay wasiir Bayle.
waxyaalo badan oo dhaqaalaha lagu kabayo ayaan isla soo qaadnay dee anigu dhaqaalahan ka socday ayaan isla soo qaadnay. waxaan isla soo qaadnay in wax la wada dhiso. waxaan isla soo qaadnay aan isla qaadanay hoosta ka xareegnay inaanay runtii macna sameynin in sannad walba la ysku yimaado shaah la wada cabo, la sheekaysto, haddana la kala tago oo kharash badan lagu bixiyo in sidaasoo kale la sameeyo. waan isla soo qaadnay. marka iminka wixii ka dambeeya galabta waxaan doonaynaa halkana laynagu sugayaa inaan gallo arrimaha noocaas oo kale ah wax wada qabsiga oo aan ku kala tagno. waxaan isku ognahay oo marka dambe aan iska xisaabino inaan ku kala tagno ayaan isku ognahay.
Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa qurbajoogta u sheegay in wasaaraddiisu ay haatan u baahan tahay aqoonta iyo waayo aragnimada dibad joogta. Waxa uu sheegay in shir la mid ah kii London lagu qabtay bishii Februari ee sannadkan toddobaadyada soo socda lagu qaban doono magaalada Houston ee dalkan Maraykanka.
London conference waa weydiin halkan mid baa lagu qaban doonaa muddo dhow, wasaaradda ayaa shaacin doonto aan u sheegno shirkadaha inay maal gashadaan Soomaaliya oo aan ku bilowno dhanka badda, haddaan Ilaahay uu naf nuu simo oo aan ka shaqeyno habka loo marayana annagoo eegeyn.
Haweeneyda midowda Afrika u fadhisa waddankan Maraykanka, Arikana Jihombori Kaw, oo ka qaybgalayaasha shirka kula hadashay munaasabad casha ahayd, ayaa ka sheekaysay dhibaatada uu qaaradda u geystay gumaystaha, waxaanay si adag ugu boorisay inay Afrika dib ugu laabtaan baraaruga jirana ay qaybtooda ka qaataan.
The reason we have not been able to trade with each other is because of the Berlin Conference. Now, that is a thing of the past. I'm here to say, my brothers and sisters.
Waxay tiri, sababta aanu ganacsiga wadamada Afrika isugu gudbi karin waa shirkii Berlin. Hadda arrintaasi waa laga gudbay. Walaalayaal, waxaan idiin sheegayaa in Afrika ay baraarugtay. Anigana waxaa halkan laygugu soo diray in aan isku dubarido qurba joogta si ay dalkooda ugu soo laabtaan.
I was sent here to organize the diaspora so you can come home and take what is rightfully yours.
Waxaa tacsi iyo ducaba loogu diray dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay weeraradii ka kala dhacay Kismaayo iyo Muqdisho. Milkiilaha iyo maamulaha maqaayadaha Afro Deli, Cabdiraxmaan Kaahin, ayaa shirka kaga dhawaaqay in iyagoo kaashanaya mid ka mid a kolejyada ugu waaweyn gobolka Minnesota ay sannad walba arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ku siin doonaan magaca Allaha u naxariistee Hodan Naaleeye oo ka mid ahayd qurba joogta firfircoon ee dalkii ku laabtay laguna dilay weerar Kismaayo.
We'll be providing scholarships on her name every year.
Shirka oo sidoo kale lagu soo hadal qaaday kaalinta ay shirkadaha xawaaladuhu ka geysteen badbaadinta Soomaalida iyo dhismaha dalka ayaa sidoo kale looga dhawaajiyay in lacag ku dhow $2 billion oo dollar ay qurba joogtu sanad walba Soomaaliya u diraan. Jaafar Kuukay, VOA, Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in xiisad siyaasadeed ay ka taagan tahay magaalada, taasi oo u dhexeysa maamulka Ahlusunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka mas-uuliyiin ka socda, waxaana wararku ay sheegayaan in la isku hayo ciidamo la geynayo deegaankaasi iyo arrimo kale. Haaruun Macruuf ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay Maxamed Cabdi Maxamed oo ah wariye ka tirsan warbaahinta dowladda Soomaaliya kuna sugan magaalada Dhuusamareeb.
runtii xaaladda magaalada Dhuusamareeb aad ayay u wanaagsan tahay. Wax isbeddel oo gaar ahi kama jiraan sida aad ogsoon tahay. Magaalada Dhuusamareeb mudooyinkanba waxaa ka socday howlo ballaaran oo wasfiga ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo oo muddo ku sugnaa deegaanada Galmudug ay ka soconayaan, sida qabanqaabada iyo diyaargarowga shirka dib u heshiisiinta oo guddi wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya u magacaawday ay ka howlgalayeen, inkastoo degmooyinka kale ee Galmudug ay socdaal ku marayeen. Marka guud ahaan magaalada Dhuusamareeb xaaladeedu aad ayay u wanaagsan tahay, waxaana laga dareemayaa diyaar garowga howlahaasi ku aadan shirarka dib u heshiisiinta iyo arrimaha Galmudug.
Waa gartay. Dhinaca kale waxa la leeyahay xiisad siyaasadeed baa ka jirta, bal xiisadda iyo waxay ku salaysan tahay noo bayaamin.
Runtii inkastoo mas-uuliyiinta kala duwan maamulka Galmudug amaba culmadiinka Ahlusunna Waljamaaca mas-uuliyiinta ugu sarreysa iyo sidoo kale dhanka dowladda aysan weli ka hadlin, waxaa jira hadallo la isla dhex marayo oo ah in waxoogaa ay jiraan ku aadan dhanka siyaasadda oo qodobo la isku mari la-yahay, runtiina aysan sidaasi usii weyneen marka la eego amaba xiriiro kala duwan oo warbaahintu ay la samaysay mas-uuliyiinta iyo xafiisyadeeda. Waxaana jira shirar iyo kulamo arrimahaasi looga gol leeyahay oo ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Weli wax natiijaa aysan kasoo bixin, warbaahintana aan weli nala wadaagin.
Maxaa ka mid a la yidhi waxyaabaha la isku hayo?
dabcan waxyaabaha la isku hayo marka ayna xuraansanay waxaa ugu badan dhanka ciidamada iyo dhanka maaragtay waxay ogsoon tahay in isku basid amaba qaramayn ay socotay oo ciidamadii ku sugnaa deegaanadan galmudug oo weliba ciidamadii hore ee ahli sunnaa wal jamaaca iyo ciidamo kale oo qabaa-ilaadka amaba deegaano kale ku sugnaa hawshaasi si wanaagsan ayay u socotay usbuucyadii lasoo dhaafay balse waxaa jiray waxoogaa tabasho laga yaabo inay qabeen dhanka ahli sunnaa wal jamaaca oo sida saraakiisha oo kale in maaragtay darajooyin la helo ayaa ka mid ah sida wararka aynu ku helayno dhanka kalena dowladdu runtii qorshayaal ay ugu talagashay ayaa jira sida aynu helnay oo ah in dadka markii qaramaynta iyo hawshani ay gabagabowdo cidii in ay sarkaal amaba darajo la siiyo ay noqoto meelo loogu talagalay ama habraac ay leedahay ay jirto marka waxyaabaha ugu badan oo wararka hoose ay sheegayaan ayaa intaasi ay tahay oo maaragtay waxyaabaha ismaandhaafka amaba howlahaani dhaliyay.
Waxaa kaloo la sheegayaa in diyaarado ciidan waday oo ku degi lahaa dhuusamareeb aysan suuro gelin oo meelo kale ku degeen, bal arrintaa iyo se u dhacday iyo haddaad kala hadasha mas-uuliyiinta noo sheeg.
Runtii ma jiraan wax hadda diyaarado ciidan fuliya oo weli gobolka ka degay ama deganada galmudug, balse wararka warbaahintu heshay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado ciidan sida Muqdisho ka imaan lahaa ay maaragtay suurtagal noqon weysay inay deegaanada galmudug soo gaareen. Wax hadda cusubna ma ahan in diyaarado ciidan sida ay kusoo degaan deegaanada galmudug. Asbuucyo ka hor degmada Gurcaal isla gobolka galmudug sidaasoo kale diyaarada ayaa kasoo degay, wax hadda problema amaba ka taagnaana ma aysan jirin. Ciidamadaasina Gurcaal ayay ku sugan yihiin, waa ciidamo qeybta ah qaramaynta amaba howlahan isku dhafka ciidamada oo loogu talagalay in deegaanadan ay ka mid noqdaan ciidamada tababarada qaadanaya amaba la diyaarinayo. Laakiin xafiisyada dowladda iyo kuwa kale oo mas-uuliyiinta galmudug wararkii aynu la sameynay waxa ay noo xaqiijiyeen in aysan jirin wax oo maaragtay celinta ciidamadaasi amaba ku aadan diyaarada imaan lahaa oo la hakiyey, balse waa laga yaabaa in qorshe hadda kadib ah uu jiro in ciidamadaasi ay imaanayaan amaba sidii loogu talagalay kusoo gaaraan galmudug.
Wax wadahadalla ah ma jiraan oo u dhexeeya mas-uuliyiinta ahlu sunna waljamaaca iyo ra-iisul wasaarihii oo magaalada jooga?
Dabcan ra-iisul wasaaruhu sida ahlu sunna dhuusmareeb ayuu ku sugan yahay muddo bil ka badan. Wadahadallo horey usoo jiraba ay jiraan oo arrimaha taagan amaba sida loo fududeyn karo iyo howlahaasi la xiriira. Dhinacan kale oo sidaa sheegtaba shalay iyo maanta waxyaabahan soo kordhay wadahadallo ay ka yeelanayaan iyana waa ay jiraan, inkastoo sida hor kuugu sheegaba warbaahintu ay dabajoog ka tahay amaba aan weli lala wadaagin. Wixii ka soo baxana waa ogaan doonaa insha allah.
Kaasina wuxuu ahaa wariye maxamed cabdi maxamed oo isaga oo ku sugan magaalada dhuusamareeb khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Mas-uuliyiinta iyo cunqaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo iyo amniga iska kaashanaya amniga magaalada Baydhabo sidii loo sugi lahaa, waxaana soo baxaya warar sheegaya in qaar ka mid ah odayaashii hore u doortay xildhibaanada baarlamaanka Baydhabo qaarkood ay tageen oo looga yeeray deegaano Al-Shabaab ay ka arrimiyaan. Warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo saraakiisha amniga waxay ka wada hadleen sidii loo hagaajin lahaa xaaladda amniga magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed. Saraakiisha amniga Koonfur Galbeed ayaa odayaasha dhaqanka waxay ku codsadeen inay kala shaqeeyaan sidii loo adkeyn lahaa amniga laysagana kaashan lahaa xaqiijintiisa. Afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Malaaqdero Yacquub ayaa kulanka markii uu soo gabagaboobay warbaahinta isagoo la hadlayay wuxuu sheegay inay isla garteen saraakiisha amniga sidii meel looga soo wada jeesan lahaa cid kasta oo carqalad ku ah amniga.
Maynayska koynay hay-adaha amniga iyo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed iyo nabadoonadooda samadoonadooda dhammaantooda mayba laysla falanqeeyay sidii amniga laysugu lahay may kale oo muhiimkanka ay go-aan layskula wada deeray lan alla lankii waddankan arqaladeenka wada amba dhibaato ka wada oo amni xumo ka wada in galambar ela ka wada qabado iyo yala ka ballamay muhiimada koowaad horta qodobkaas ahay dadka oo meelaha uga liinka weeraha oo al-shabaaban weerarada ama hayn lankalan weerarada dowladnimada oo deegaanadan ku dhisan aaminsanayna meel kale aaminsan inay markiiyo meelaha kooyaan inay meel kalena ku kalluumaysadaan intana markaas uu ka roogaansa oo nabadgelyo ah inay suurgalan hayna laysla fahmi maba rajeeyana in waasadaana hay-adaha amniga in arintaasi tallaabo muhiim ah ku qaadaan.
Taliyaha ciidamada booliiska maamulka Koonfur Galbeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Lafta Gareen ayaa isna sheegay inaysan marnamo u dulqaadanaynin dadka xukunada u aada deegaanada Al-Shabaab ay maamusho inay dib ugu soo laabtaan magaalada Baydhabo sida hadalka uu dhigay.
Dadna waa diideen, dadna waa ogolaadeen oo waa tageen. Kuwii ogolaaday waa Shabaab. Shabaab uu gacan saar la leeyahay xitaa ma aha waa Shabaab. Adoo joogtid Baydhabo gudaheeda ama degmo ka mid a oo dowladda gacanta ku haysa oo degan oo nabad qabtid, yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday, xukunkoodii baad ogolaatay. Shabaab baa tahay, magaalada Baydhabo ku soo noqon maysid, tuuladii kale oo aad ka baxday inu ku soo noqon maysid, waa lagugu sugaayaa. Dhibaatadii ay Shabaab kuu geysteen mid la-eg ama ka sii weyna annagana kuu geysanayna, tanna go-aankeeda waa la isku raacay, waa lagu heshiiyey inuu Shabaab yahaana loo aqoonsaday. Taasuna micnaheeda waa saas. Adiguna waa kuu sheegaynaa Shabaab baa tahay, isqarin ma jirtay, cid ku fujinayse. Haddaad rabtay inaad baxdayna ha bixin, haddaad baxdayna waddanka ha ku soo noqon.
Kulankan ayaa ku soo beegmayay xilli ergooyin badan oo ka mid ahaa kuwii doortay xildhibaanada qaranka qaarkood ay aadeen deegaanada ay Shabaab maamulaan, waxayna qaarkood oo soo laabtay lagu xiray magaalada Baydhabo.
Dadkii ergooyinkii kuraastii 69 kursi oo Koonfur Galbeed laga doortay, ergooyinkii iyo waxay u yeereen Shabaab oo ay leeyihiin imaada, ayagoo danaynaya inay yacni qaab kale ku dhacaan ummadda. Maxaa ka mid ah dadka laba ujeeday maarta meesha ka ifinayaan, waa la idin cafinayaa ay leeyihiin. Waxba ma cafinayaan, waxna ma cafin karaan. Waxay wataan inay dhaqaale ka gurtaan dadka si ay dhaqaale u helaan, inay lacag ka qaataan. Haddii kale ay ka qaadaan qori askariga ay qorteen ay ulaayihiin, micnaha inay qoriga ka qaadaan. Nin walba yidhaha hal qori iyo booshkiisa kan berina asiga lagu dilo, macna raayiga ay wataan waa kaas. Waan dareemi karnaa, waana garanaynaa. Kuwii ugu horreeyey oo magaalada Baydhabo soo galayna waa la soo qabtay, hadda xabsigay ku jiraan. Xukunkeedana waa loo dhammaan doonaa, waana arki doontaan.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dhinaca kalena, kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay xoojisay weerarada ka dhanka ah dowladda Soomaaliya iyo hoteelada ay weerarayaan. Haddaba maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee ciidan ahaan looga guuleysan la'yahay ururka Al-Shabaab? Xaggee ayuu ka yimaadaa dhaqaalaha ay xilligan ku dagaalamaan? Wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladdii federaalk ee Soomaaliya, Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi, ayaa sheegay inay muhiim tahay in la awoodsiiyo ciidanka xoogga dalka iyo in la joojiyo dhaqaalaha kooxdan ay ka helaan ganacsatada. Wuxuu u waramay wariyaha V O E da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim u ah. Runtii sababaha Al-Shabaab looga guuleysan waayey ama loo defiid gareen waaye waxaan oran karaa waa badan yihiin, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex oo aan arrimood oo aan isleeyahay muhiim bay u yihiin si Shabaab looga adkaado. Waxaa ugu horeeya kow, horta in ciidamada qalabka sida oo ka kooban xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada boliiska, NISA iyo ciidamada asluubta, ay helaan tababarada iyo taakuleynta iyo qalabeynta ay u baahan yihiin. Horta ciidamada in muhiimadda koowaad la siiyo, qalabka ay u baahan yihiin ay helaan, tababaro joogto ah inay helaan, oo ciidamada moralkooda uu aada loo dhiso. Runtii hataa mushaarka haddii la kordhin karo, dowladda ay maaragtay u heli karto awood ahaan dhaqaale in mushaarka loogu kordhiyo inta hadda $100 ay qaataan. Marka horta taas, arintaas waa muhiim, waa kow. Tan labaad, waxaan isleeyahay in oo idan muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ama bulshada laga helo wada shaqeyn oo dhanka ciidamada amniga iyo shacbiga ay iska kaashadaan, ayna ka dhexayso wada shaqeyn iyo kalsooni si Al-Shabaab loola dagaalamo. Sababtoo ah Al-Shabaab sidaan ognahay, sida kalluunka uu biyaha ugu dhex nool yahay, ayay shacbiga ugu dhex nool yihiin. Marka waa laga maarmaan in shacbiga gacan looga helo si Al-Shabaab loo jibiyo. Tan saddexaad oo aan isleeyahay ayadan muhiim waaye, aaday muhiim u tahay, waxay tahay in cadaalad xoog la saaro. Waxaa la yiraahdaa haddaan cadaalad la helin, amni lama helo. Amnina ma jiraayo haddaanay cadaalad jirin. Waa laba arrimood oo aada isugu xiran. Marka in la xoojiyo cadaaladda, sababtoo ah hadda in badan waxaan maqlaynay shacbiga inay dadka Soomaaliyeed oo meelaha shabaabka jooga ay ku nool yihiin ama xamar waxa noqotay inay u doontaan cadaalad meelaha ay joogaan nimankaasi al-shabaabka ay maamulaan. Marka dowladda federaalka Soomaaliya waa muhiim inay cadaalada dhisto oo cadaalad ay helaan dadka, waxa waaye cadaalad baa deeqda runtii.
Dagaalkii military ee al-shabaab lagula jiray dowladdan madaxweyne Cabdullaahi Bari ree meelahan meelo koomarka laga reebo dagaal weyn lagu qaadan ma jiray, dadku leeyihiin aada ishu waa arrimahan sababtu maxay?
Waxaa haboon runtii inaan xaqiiqada istuusno, ama xaaladda maanta ay ku sugan yihiin al-shabaab inaan istuusno. Dadka badanaa waxay arkaan al-shabaab oo ma aragtay ay fuliyaan ismidaamin iyo baabuur ay kasoo buuxiyeen waxyaabaha qarxa, laakiin xaaladda dhabta ay sabab al-shabaab ay maanta ku sugan yihiin waa xaalad aada u liidata runtii, oo awood military aanay lahayn inay meel weerar ku qaadaan. Waxay leeyihiin maaragtay awooddooda waxay kusoo koobantay inay ay sameeyaan waxa la yiraahdo ninkan oo dadka gabdho iyo dad innocenta ah iyo niman inay soo adeegsadaan oo ay ismiidaamiyaan, iyo inay baabuurta ay kusoo xiraan qaraxyo oo ay ku target gareystaan waxa loo yaqaano soft target ama xafiisyada dowladda iyo hoteelada. Waxaa kaloo al-shabaab runtii awooddeeda aada u dhimay weerarada joogtada ah ee cirka dayuuradahan loo yaqaano droneka ee duuliyaha lahayn oo lagu wado oo si joogta ay u wadaan wadamada Mareykanka oo aanu maaragtay dowladda gacan ku siinayo. Waxaa kaloo waxaa kaloo ayadan runtii aada oo aan isdhihi karaa oo door weyn ka ciyaaraya al-shabaab. Waxaa laga dilay door droonkaas iyo weeraradaas niman hogaamiyaal ah oo runtii maskaxdooda ahaa ayaga. Waxaa kaloo ayagana runtii gacan
waan gartay dhaqaalaha marka laga hadlayo, xaggee bay al-shabaab dhaqaale ka helaan?
Al-shabaab dhaqaalaha waxay ka helaan shacbiga iyo ganacsatada. Marka waxaa loo baahan yahay in shuruuc loo helo shacbiga ganacsatada khaasatan inaysan dhaqaale siinin runtii oo ay ku taageeraan al-shabaab, sababtoo ah ganacsatada waxaa looga baahan yahay laba arrin inay mid kala doortaan: inay shabaab taageeraan oo dhaqaale siiyaan oo diiniyanna ay dembi weyn kasoo gaaraya in ay shabaab dadku xasuuqdo, iyo in oo ma aragtay ay dowladda ay garab istaagaan oo ay dhaqaale siiyaan.
Laakiin ahaansho kuma qaadaan dabcan al-shabaab dadku si xoog wax ka qaadan Soomaa?
Ha uga qaadeen, laakiin haddaanay ayaga macnaha dowladda garab istaagin, sida keliya dhibaatadaas ay ugu bixi karaan waxay tahay inay dowladda ay garab istaagaan oo ay canshuurta siiyaan oo ay xogta siiyaan oo ay shabaab dagaalka lagula jiro ay dhan looga soo wada jeesto ay dhinaca dowladda ay soo maraan. Taasaa muhiim ah runtii. Dhaqaalaha haddii al-shabaab laga jaro ganacsatada ay siiyaan, runtii waxay noqonaysaa tubo ka go-day oo ay ma aragtay noloshooda ku xirneed. Marka waa laga maarmaan inay labadaas mid kala doortaan, ganacsatada inay dowlad garab istaagaan
iyo canshuuraan oo dhaqaalahan ka yimaadaan xaggee ugu badan marka laga hadlayo gobol ahaan iyo deegaanada?
Al-shabaab ganacsigay canshuuraan, waxay beeraha hadda waxay u dhaceen inay beeraha canshuuraan, inay dadka madaxa qof walba caruur maana familka ay ilmaha leh inay reerka ilmahaasi ay qof walba madaxiisa ay lacag saaraan, in xoolaha ay canshuuraan oo ay ma aragtay baadiyaha joogo. Runtii hadda waa shalay baan bay dhaba ka yimid. Runtii dadka intooda badan way kasoo qaxayaan deegaanada ay shabaab ay maamulaan, sababtoo ah lacagahaas tirada badan oo korka laga saaray oo xoolahooda la canshuuraayo oo maaragtay qofka madaxiisa caruurtiisa la canshuuraayo oo qof ilmihiisa qofka laga wadanayo ay rabaan inay tababaraan oo ilmi yaryaro dugsiiley ah ay u isticmaalaan maaragtay maleeshiyaad ahaan. Marka runtii dagaalkan al-shabaab wuxuu u baahan yahay, Cabdiqaadirow, in dhinacaas looga soo wada jeesto oo ganacsatada iyo dowladda iyo shacabka iyo bulshada guud ahaan Soomaaliya ay garbaha intay isqabsadaan waddanka laga xoreeyo.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayuu ahaa wuxuu ugu warramayey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Abdulle.
waa tahay weli waxaad nagala socotaan idaacadda Galabnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Garoonka ciyaaraha ee kubadda cagta ee dalka Jabuuti ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Jabuuti ayaa waxaa xalay lagu qabtay wareegga koowaad ee ciyaar xagga kubadda cagta ah oo dhex martay xulalka qaranka Soomaaliya iyo Uganda. ciyaarahan kubadda cagta ayaa waxa ay qayb ka yihiin tartanka koobka afrika oo ay ka qayb galayaan keliya ciyaartooyda ka dhex ciyaarta horyaalada dalalka afrika. Kooxda kubadda cagta ee uganda ayaa 3-1 kaga guuleysatay xulka soomaaliya. Wariyaheenna magaalada jabuuti ramadaan muuse ayaa waxa uu ciyaarahaasi ka wareystay maxamed cali jabane oo ah ku-xigeenka xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya.
ciyaaradu qurux badan ay ahayd. Waxaan wada ciyaaray wadanka uganda iyo annagoo soomaaliya matalinay. ciyaarta xilliga loogu talagalay bilaabatay sida loogu talagalay ayaana lagu ciyaaray. guushan waxay raacday dabcan wadanka uganda oo 3-1 nagaga badiyey. ciyaartuna aad ay aad ayay u fiicnayd marka la fiiriyo labada kooxoodba ciyaar wanaag soo bandhigeen. sida annaga noo muuqatay waa hamigan ahaa dabcan inaan mataqaana meeshii rabay aan gaarnay, sababtoo ah maanta tiimka ciyaarayay oo soomaali matalay waxay ahayn tiim dabcan 20-ga ahaan jiray. aan ka ciyaarin wadamada kale dibadamamaalba wadanka dibadiisoo kale, laakiin wadanka uganda waxaa saacidayay ciyaartooy ka imaaday ama soo ciyaartay afcon cup oo ah koobka ugu adag ee la ciyaaro qaaradda afrika.
kooxda uganda kuwan dee la ciyaareysan caawa waxay ahaayeen kuwii koobkii dhaweeyada afrika ciyaareysa ma xulkoogii qaran
7 ka mid ah ama dabcan ilaa 8 ayaan rajeynayaa inay ka mid ahaayeen afcon kuwa soo ciyaara. marka awood ahaan way naga awood sareeyeen, laakiin sidaasoo tahay hadare soomaali way soo bandhigtay ciyaar wanaagsan, fursadan way heshay. xataa maalan marka la yihahdo kale goolkulaadka ma rigooradoo kale ma ahan rigooro, waana mid ugu horreysay naadiga ama koox ama xulka qaranka ku nijabay. laakiin war cimiladu iyada laftirkeeda nagu adag oo aan dhihi karno dabcan lama qabsan karno oo dhulku kulul yahay, taana waxaa laga yaabaa inay qayb ka noqon karto guuldarada maanta la qabsatay.
ciyaaraha jabuuti aad ku ciyaartaan imika xulka qaranka ee soomaaliya beryahan dambaba?
caadiyan wadan kasta wuxuu leeyahay home, wuxuuna ku ciyaaraa home away. annaga maadaama dowladda soomaaliya kontrolka xagga amniga oo iska yaryahay, sidaa darteed jabuuti ayaa homeno ah oo aan ku martigelina dowladaha kale aan la ciyaarino. maanta markaan ayagaa martino ahaa oo uganda martino ahayd 7-20 maanta ciyaartaan ciyaarnay, 3-ka bisha ayaan halkan ka dhoofi doonaa haddii ilaahay qadaro, oo aan tegaynaa wadanka uganda. 4-ta bisha ayaana lugta labaad ama ciyaarta labaad ayaan uganda ku ciyaari doonaa isla ciyaartan oo kale haddii ilaahay qadaro. guul fiican waa ka rajeynaynaa.
ciyaarahan maxay qayb ka yihiin? waa ciyaarihii
koobkan waxa layihahda jan kaba lahaa, waa koob loogu talagalay inay ciyaaraan ciyaartooyda unprofessionalka ah ee aan ka ciyaarin dalka dibadiisa oo localka keliya ka ciyaara. waxaa loogu talagalay markaa in isdhexgalka iyo soo saaridda ciyaartooyda. marka waa koob la ciyaaro oo qaaradda afrika ka mid ah, waana koob dalalka qaaradda afrika kuwada hoose inta badan ay wada ciyaaraan oo unprofessionalka ah. laakiin ciyaarta maanta uganda la ciyaarnay waxaa ka mid ahaa sidaan hore kugu sheegayba ciyaarta afcon soo ciyaartay oo macnaha
xagga maqdaawn kuwa dibadda ka dhayla
ha maana tiimkii maalan hadii hadalata maba awoodaqa ugandao kale congo miyo somali ayay 3 xibir kaga ku soo dhufteen ama kaga badiyeen hadda ciyaaraha afconka. marka waxaan rajeynaya insha allah, laakiin isbedelka socdo in wax badan noo keeni doono maadaama hadda geeska afrika fifa mase kafa ama kaf oo kale ay mataqaana aad iyo aad dadaal badan iyo juhdi badan iyo dhaqaale badan ay ku bixinayso soo kabashada maalan bashal oo kale ciyaartan daaweynoo kale jabuuti ethiopia waa dareemi kartaa jabuuti isbedelkay keentay ciyaar wanaagsan degan baasle
hal gool iyo eber bay ku dhamaatay
dabcan
oo ethiopia guuleysatay
hal gool iyo eber ku dhamaatay, laakiin goolkaasi waa gool kulaak oo xataa dadweynuhu xataa aysan maraysan helinba. laakiin markaad fiiriso isbedelka kubadda cagta ee geeska afrika khaasatan soomaaliya iyo jabuuti, waxaan rajeynayaa insha allah sanadaha soo socda in wax badan ay qabsoomi doonaan ama laga arki karo lagana arki doono insha allahu inay soo hagaagto kubadooda.
iminka dawaal laynaga guuleystay 3 gool iyo halba ku dhamaatay uganda ina guusha raacday, hal isugu tegayaa uganda sidan aad markii dhowda carabka ku dhufatay, haddii ciyaartaana laynaga guuleysto masaasaad kaga hadheen markaa koobkii?
maanta annagay martino ahaayeen, lugtan way naga badiyeen, lugta kale natiijadii ku xirantaha maalanba 3 gool iyo eber haddaan ku badanno waa soo baxnaa annagaa soo baxna, haddii iyaga ay mar labaad naga badiyaan ama goolasha maalan ba badiska homi awayga la fiirinaya, haddii iyaga markaa haddana guusha ay raacdo annagu waa harnaa, markaa koobkaasi waa ka harnaa, iyagaa markaa usii gudbi doona ina kooxa kala markaa la ciyaaraan.
kaasina waxa uu ahaa xogeye ku-xigeenka guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya maxamed cali jabane oo magaalada jabuuti ee caasimada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o eda ramadaan muuse. Cabdiqaadir, waataad maqlaysay oo xulka Soomaaliya waa laga badiyey Uganda ayaa ka badisay, marka inta badanna guulo kama soo hooyaan ciyaartooyda Soomaalida inkastoo oo ay dadaalaan, marka maxaa macnaha ka haysta Soomaalida inay guulo ka keenaan ciyaaraha tartamada Afrika?
Taas intaynaan u gelin, horta tartankan ama ciyaarta ciyaarayaan waxay ahayd ciyaartooyda gudaha dalkooda kaliya ka ciyaaraan. Horyaalka Uganda ciyaartooyda ciyaarta oo lasoo xulay oo xul laga dhigay, iyo Soomaaliya horyaalkeeda ciyaartooyda ciyaarta ayaa la yiraahdaa koobkan ayaa wada ciyaaraya. Marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada, Soomaaliya marka ay waddan kale tagaan, dhibaatada ugu weyn ay haysataa waxay tahay la qabsiga ee hawada ama cimilada waddanka ay tageen, muddada ay tageen iyo muddada ay dheelayaan oo wax yar u dhexeysa. Hadda 30 bisha ayay Uganda tegayaan, 4 bisha ayay ciyaarayaan, marka 3 maalmood kuma filna. Waxay u baahan yihiin waqti ka duwan, waxaa laga yaabaa cimilada Soomaaliya iyo Uganda iyo oo kala duwan, marka taasa waxay keenaysaa marka neefsiga oo kale dhulka buuraley hadduu yahay inay lasii qabsadaan, la siiyo ciyaartooyda ugu yaraan 8 maalmood ama 9 maalmood. Taas marka waxay u dhici laadahay ayaa laleeyahay qarashka ku baxaya oo kale, hoteeladii, deegaamadii, meelihii ay ku ordi lahaayeen. Sidaan la soconno xulalka Uganda iyo Kenya iyo kale dalal kale ayaa xitaa qoraxaysi loo geeyaa sida Qatar iyo Dubai iyo meelahaasaa la geeyaa, laakiin Soomaaliya ma haysato. Marka dhibaatada ugu weyn ee haysataa waxay tahay la qabsi la-aanta hawada ama cimilada dalka ay joogaan, iyagiyo daalan oo aan nasiino fiican qaadanin, iyo xitaa cuntooyinka dalalkaas laga cuno kale xitaa waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato dheefshiidkooda iyo habka ay u sameynayaan alimiintada. Marka xiriirka Soomaaliyeed ayaana laga rabaa inay xaliyaan arintaas oo ay waqti ku filan siiyaan ciyaartooyda ee Soomaaliya si ay ula qabsadaan dalka ay ku ciyaarayaan. Ciyaartii hore waxay kusoo dhamaatay 3-1, hadda waxaa laga rabaa inay ku badiyaan ugu yaraan 3-0 si ay usoo baxaan Soomaaliya.
Waayahay guul ayaan u rajeynaynaa dhalinyarada Soomaalida. Haatanna aan ku nasanno kaalmaha heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta gaari oo ay ku luuqeeyaan fanaaniinta Cawaal Aadan iyo Hani UK.
codadkaasi baxsan ee Cawaalo Aadan iyo Hani UK ayaa ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Nuur Bukhaari iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere. Tani idaacaddeenna Fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.